Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivelin e kryeministrave. Në Shqipëri vazhdon në numërimi fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës, po prin koalicioni aktual qeverisës. Pentagoni thotë se është vrarë një operativist i dyshuar i shtetit islamik për përfshirje në sulmin në Bengazit të Libisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një operativist i dyshuar i grupit militant të shtetit islamik, i dyshuar për përfshirjen e sulmin e vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libis, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Irak, ka njoftuar mbrëmë Pentagoni. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Steve Warren, tha se i dyshuari, Ali Avni al-Harzi, ka operuar për së afërti me militantet të ndërlidhur me shtetin islamik në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Ai theksoi se vrasja al-Hazrit do ta shkatroj aftësinë e grupit radikal për të rekrutuar banorë të Afrikës Veriore në luftën në Siri dhe Irak. Al-Hazri ishte vrarë javën e kaluar në Mosul të Irakut, që prej para një viti është nën kontroll të militantëve të shtetit islamik, ka thënë koloneli Warren. Në sulmin më 11 shtator të vitit të 2012, kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libis, ishin vrarë 4 shtetas amerikan, përfshirë edhe ambasadorin Chris Stevens. Ministri jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif ka thënë se bisedimet ndërkombëtare për programin atomik të Iranit mund të kompletohen deri më 30 qershor ose pak më vonë nëse ekziston vullneti politik. Ekziston përkushtimi politik në të gjitha palet për të lëvizur përpara, tha Zarif dje në Luksemburg. Pas takimit me zotin Zarif, sekretari jashtëm britanik Philip Hammond tha se Londra dëshiron marrëveshje të ashpër mbikëqyrëse atomike me Iranin me inspektim të plotë të kapaciteteve iraniane që paraqet linjë të kuqe absolute për çfarëdo marrëveshjeje. Irani dhe gjashtë fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes së gjithëpërfshirëse që synon ndaljen e aktiviteteve atomike të Iranit në këmbim për zbutje të sanksioneve ekonomike. Të gjashtë fuqit dëshirojnë kufizime në programet bërthamore iraniane që mund të kenë përdorim ushtarak. Teherani i ka hedhur poshtë akuzat se synon prodhimin e armatimit atomik. Mijëra protestues kanë marshuar dje ka pallati presidencial në kryeqytetin Erevan në Armeni për të demonstruar kundër rritjes së çmimeve elektrike. Pjesëmarrësit kanë improvisuar një protest me ulje në një shesh në qendër të qytetit, derisa policia speciale e ka bllokuar masën e njerëzve në rrugën për në hapësirën ku gjenden zyrat qeveritare. Organizatorët e demonstratës kanë kërkuar që të lejohet lëvizja lirë në përshesh, por policia u ka tërhequr vërejtjen se marshi protestues ishte jo ligjor. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia ka lëvizur për t'i shpërndar demonstruesit me forcë, të cilët i kaluan mëse 9 orë në rrugë, jo largë pallatit presidencial në Erevan. Shumë demonstrues janë arrestuar dhe janë marrë në polici. Në mesin e të arrestuarve ka pasur edhe disa gazetarë. Sot herët në mëngjes nga Guajana franceze është lansuar sateliti më i ri i rjetit evropian për observimin e tokës. Sateliti Sentinel-2A, që do të vendoset në orbit, 786 metra mbi tokë, është lansuar nga kompania private evropiane Ariane Space. Ky është sateliti dytë prej 6 sosh, sa planifikohen nga programi Copernicus i Agjencisë Evropiane të Gjithësisë, ku përfshihen edhe stacionet të tjera monitoruese në det dhe në tokë. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Çështja e lëvizjes së lirë do të jetë një nga temat e bisedimeve të sotme në Bruxelles në takimin e nivelit të kryeministrave në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë konfirmuar ndemës të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Sipas tyre, në këtë kuadër do të diskutohet edhe për barrikadën në Lumin Iber që Mitrovicën e ndan në dy pjesë. Kronike Bekim Bislimit.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se do të trajtohet edhe çështja e barrikadës në urën kryesore mbi lumin Ibër i ashtu quajtur i Parku i Paqes.
Sa i takon urës së Ibrit, pale kosovare, është e qartë që barrikada duhet të hiqet sa më shpejt, edhe për njerëzit edhe për lëvizje të tjera. Mirë po një gjë duhet të kuptojmë që BE-ja në këtë rast e ka rolin kryesor dhe ajo është duke punuar në një plan të veprimit. Por tash pritet të shihet se si do të ecin gjërat.
Halil Matoshi, njohësi zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se urat në rajonin e Ballkanit jo rrallë shfrytëzohen për të kundërtën e asaj që simbolizojnë lidhjen dhe bashkimin e njerëzve. Kjo sipas tij po ngjan edhe me urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës. Analisti Matoshi shpreh mendimin se çështja e barrikadës, ashtu quajtur Parku i Paqes, nuk është dashur fare të fitoj peshën e një çështjeje që mund të diskutohet në Bruksel.
Kjo punë normalisht nuk do duhet që të mbrinte fare në Bruksel, po të funksiononte pushteti demokratik, do thotë në Prishtinë dhe në verit e Kosovës, përkatësisht në Mitrovicën verjore. Mirë po, me që veç kjo çështje ka mbri në Bruksel, unë mendoj se me gjithë pengesat, me gjithë zhagitjet, mendoj se ura do të hapet dhe barrikada do të hiqen.
Por Murtezaj vlerëson se arritja e çështjes së të ashtu quajturit Parku i Paqes për të bërë temë bisedimi në Bruksel është rezultati i destruktivitetit të palës së Serbisë në zbatimin e marrëveshjes mbi lëvizjen e lirë. Megjithatë, sipas tij, tashmë kjo çështje duhet zgjidhur.
Për të zgjidhur çështjet në Kosovë, është e rëndësishme që të bisedohet në secili nivel nëse është e nevojshme. Natyrisht pajtohemi që nuk është dashur që gjërat të vinë deri në këtë nivel, sidoqoftë kur ke të bësh me palë destruktive si pala e Serbisë apo Beogradit, gjërat gjithmonë nuk ecin ashtu si janë marrëveshjet. Mirë po, esenca kryesore e mira e madhe është që të hiqet barrikada, çështjet tjera janë të dorës së gjithë.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se edhe pas një marrëveshje që do të kishte për rezultat heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, obstruksionet e Serbisë do të vazhdojnë, duke i përdorur për këtë serbët e veriut të Kosovës.
Sigurisht që obstruksionet do të vazhdojnë të ketë posaçërisht nga serbët kosovarë.
I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendos osur me 18 qershor të vitit 2014 nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam në kronikën e kolegut të Bekim, teksti së cilës mund të gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, sot në Bruksel mbahet një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi. Cila temë